Δόξα στο όνομα του Κύριε, αδερφοί. Είναι χάρις από τον Κύριο να είμαστε αυτό το βράδυ εδώ στον οίκο της λατρείας, της προσευχής και της ακροάσεως του Λόγου του. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε προβλήματα ή δεν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, αλλά τα αναποθέτουμε στον Κύριο. Ο Κύριος είναι το φρούριό μας, η ελπίδα μας, η καταφυγή μας. Είναι εκείνος στον οποίο έχουμε εμπιστευτεί τις ψυχές μας. Έτσι μπορεί να έχουμε θέματα, αλλά προσερχόμενοι εδώ στον οίκο της λατρείας, προσευχής και της ακρόασης του Λόγου του Θεού, είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα πάρει το βάρος, θα ελαφρώσει το βάρος της ημέρας και θα μας δώσει δυνάμεις μέσα από το Λόγο του τον Άγιο να συνεχίσουμε αυτό τον ευλογημένο δρόμο που ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια για να φτάσουμε στο τέρμα. Είναι δεδομένο πέραν από κάθε αμφισβήτηση ότι ήρθαμε και θα φύγουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι φεύγοντας να πάμε στην αγκαλιά του Κύριου, να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να φτάσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, να φτάσουμε σε εκείνον που όλα αυτά τα χρόνια ήταν μαζί μας και μας ενίσχυε. Και εκεί που σταματούσαμε μας έλεγε θάρρος, συνέχισε. Εγώ νίκησα και εσύ θα νικήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και διαβάσουμε από το κεφάλαιο σίγμα, σελίδα 852 του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 25. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε στα πετρινά του ουρανού, ότι δεν σπήρουσι, δεν θερίζουσι, ουδέ συνάγουσις από θήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών, αλλά τι από σας μεριμνών δίνεται να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνωση, δεν κοπιάζωση, δεν κλώθωση. Σας λέγω όμως ότι ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά εάν των χόρτων του αγρού ως τη σήμερα υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω δεν θέλει ενδύσει πολλο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Μη μεριμνήσετε λοιπόν πως μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγουμε ή τι να πείουμε ή τι να ενδυθούμε. Διότι πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατρίς σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέρα το κακό αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τρία κεφάλαια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που διαβάζουμε φανερώνουν την ομιλία του Κυρίου στο όρος. Γι' αυτό και λέγεται η επί του όρους ομιλία. Ο Μωυσής ανέβαινε στο όρος για να του μιλήσει ο Κύριος και να του δώσει οδηγίες στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά διαθήκη. Εδώ βλέπουμε ότι κατεβαίνει ο Θεός τώρα στο όρος και συνέρχονται εκεί οι μαθητές του και όχλος πολλής. Οι μαθητές του είναι εκείνοι οι οποίοι τους κάλεσε ο Κύριος, ο ένας κάλεσε τον άλλον, αλλά δεν είναι απορίας άξιο πως τόσοι όχι τόσοι χιλιάδες άνθρωποι να ακολουθήσουν και να ανέβουν εκεί στο βουνό για να ακούσουν τον Ιησού, για να τον δούνε. Οι οικονομίες μέσα στους αιώνες, αδελφοί, είναι ίδιες, μόνο που υπάρχουν πνευματικές διαφορές. Όπως οι άνθρωποι στην παλαιά οικονομία και στην προκειμένη περίπτωση εδώ που διαβάζουμε βρισκόντουσαν μέσα σε αδιέξοδα, γιατί βρισκόντουσαν κάτω από μία κατοχή. Οι θρησκευτικοί άρχοντες ήσαν πιασμένοι χέρι-χέρι με την κατοχή, δηλαδή με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που είχε κατοχή. Και δεν είναι το μόνο αυτό, αλλά υπήρχε κατάχρηση εξουσίας. Όπως στην εποχή προ Χριστού που υπήρχαν οι τύρανοι. Έτσι υπήρχαν οι τύρανοι. Και οι άνθρωποι μπροστά σε αυτά τα διέξοδα ήσαν αποφασισμένοι, έτοιμοι να ακούσουν και να ακολουθήσουν το διαφορετικό και εκείνο που θα τους έφερνε ανάπαυση στην ψυχή τους. Είχαν ακούσει για τον Ιησού, είχε μιλήσει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ενώ εβάπτιζε στον Ιορδάνη, αυτή ήταν η διακονία του, έλεγε δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε, δεν είμαι ο Μεσσίας. Αλλά εγώ θα αυξάνω, εκείνος θα αυξάνει και εγώ θα μειώνομαι. Θα τον δείτε. Και πραγματικά έρχεται ο Ιησούς να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Ακούγεται η φωνή από τον ουρανό, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, σε αυτόν ευχαριστήθηκα. Και μάλιστα πρόσθεσε ο Ιωάννης ότι εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Έτσι έχουν ακούσει για τον Ιησού. Και σήμερα, γιατί όπως προϋπόθηκε, οι οικονομίες έχουν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά, την κατάχρηση εξουσίας από βασιλείς, αυτοκράτορες, ηγεμόνες, τυράννους, αλλά όσον αφορά τα πνευματικά υπάρχει η διαφορά ότι ο Κύριος εγκαινιάζει εδώ την οικονομία της χάριτος. Εδώ έρχεται και φανερώνει στον άνθρωπο ότι υπάρχει αιωνία ζωή, υπάρχει η βασιλεία των ουρανών. Και είναι εκείνος ο οποίος θα ανοίξει το δρόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που ζουν, αποφασίζουν, βαίνουν πάνω στο βουνό, κάθονται γύρω οι μαθητές του και οι όχλοι ακούν. Τα μηνύματα είναι για όλους, και για τους μαθητάς του και για τους όχλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το κυριότερο μήνυμα το οποίο εδώ βλέπουμε είναι ότι για τις πίστεως θα παρακάμψουν το πρόβλημα της μέρημνας. Θα πει κανείς, είναι δυνατόν με την πίστη να παρακαμφθεί αυτή η μέρημνα? Ένα παράδειγμα. Μέσα από το Λόγο του Θεού ο Βαρτίμαιος ο τυφλός σκεφτόταν, με φέραν εδώ, τώρα πότε θα έρθουνε να με πάρουν πάλι? Θα κάθομαι εδώ να στιανεύω, θα απλώνω το χέρι να πάρω κάτι? Μπορεί να έρθει βροχή, κάνει κρύο, και τον κατέτρωγε η μέρη, να, η έννοια δηλαδή, πότε θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι τον φρόντιζαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βρισκόταν δηλαδή με άλλα λόγια κάτω από εξάρτηση. Και όταν ακούει ότι διαβαίνει ο Ιησούς, άρχισε και φώναζε: Ιησού, επιστάτα, ελέησέ με. Βεβαίως κάποιοι λένε: μη μιλάς, σιώπα, καλά είσαι εκεί. Και σήμερα δεν λένε τα ίδια. Τι διαβάζεις το Ευαγγέλιο, τι θα αλλάξεις στη ζωή σου, τι εκκλησιάζεις τόσο συχνά, θα αλλάξει κάτι? Τα ακούσαμε και άλλαξε η ζωή μας. Μας έβαλε ο Κύριος σε έναν δρόμο, έναν δρόμο που έχουμε εκείνον δίπλα μας, σε έναν δρόμο που μας βοηθάει με το Πνεύμα το Άγιο να συνεχίσουμε κάτω από τις όποιες αντίξουες συνθήκες. Θα υπάρξουν ασθένειες, θα υπάρξουν αρρώστιες, θα υπάρξουν θάνατοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θα φτάσουμε στο τέρμα, είτε νωρίτερα, είτε αργότερα, είτε νέοι, είτε μεγαλύτερη στην ηλικία, θα φτάσουμε στο τέρμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το μήνυμα είναι διαχρονικό. Τι ωφελεί το άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και σμειωθεί την ψυχή αυτού? Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως είναι λυπηρό να φεύγουν από ανάμεσά μας συγγενικά μας πρόσωπα, αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Αλλά διαβάζουμε στην πρώτη προς τη Θεσσαλονική επιστολή να μην λυπόμαστε. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί το κειμένο, για να μην λυπήσετε όπως και λυπή μη έχοντας ελπίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ βασικό. Η φωνή που ακούγεται είναι ξένιος προς το Λόγο του Θεού. Τώρα να ζήσουμε, τώρα να δούμε τι θα κάνουμε, τώρα να δούμε πώς θα τα αντιπαρέλθουμε, είτε στα οικονομικά, είτε με την πανδημία, είτε με το ένα, είτε με το άλλο. Φεύγει το ένα εμπόδιο, έρχεται το άλλο. Και μου λέει ένας αγαπητός αδερφός την προπερασμένη Κυριακή, μου λέει: να έρθει ο Κύριος να φύγουμε, γιατί στη ζωή αυτή όλα αυτά τα χρόνια δάκρυα και πόνη. Έτσι είναι. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Η οδός τεθλιμμένη, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν εδώ έρχεται να τους μιλήσει για την μέρημνα, γιατί όσο και να αγωνίζεσαι, όσο και να στενοχωριέσαι για αυτά τα οποία σε απασχολούν και πολλές φορές χάνεις τον ύπνο σου και χάνω τον ύπνο μου, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Είναι τα περισσότερα αδιέξοδα. Δηλαδή δεν έχουν διέξοδο. Δεν υπάρχει λύση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο που χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση είναι να πάω δια της πίστεως στον Κύριο και να το βάλω στα χέρια του. Άλλωστε εκείνος μου δίνει το δικαίωμα και μου λέει: πάσα την μέρημνα φέρετε την σε μένα. Οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, ελάτε στον δυσγό μου που είναι ελαφρύς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Και είναι γεγονός ότι πολλές ώρες της ημέρας μας απασχολούν αυτά τα βιωτικά. Τι να φάμε, το μαγείρεμα. Θα πει κανείς: δεν θα φάμε. Θα φάμε, αλλά δεν είναι το πρώτιστο. Δεν θα ντυθούμε. Θα ντυθούμε, αλλά δεν είναι το πρώτιστο. Και παρατηρώ οι άνθρωποι του κόσμου αναλώνονται. Πού θα πάμε, σε ποια ταβέρνα, σε ποιο εστιατόριο, τι να παραγγείλουμε. Ό,τι και να φάμε, ο Κύριος θα μεριμνήσει και θα επιζήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. χωρίς μεγάλη μέρημνα. Να θα πει κανείς, αδερφέ, έχω μια οικογένεια 8-10 άτομα να ταΐσω, έχω δύο οικογένειες να ταΐσω. Αμήν. Αλλά δεν είναι το πρώτιστο αυτό με το που ανοίγουμε τα μάτια μας. Τώρα το φαγητό. Το πρώτιστο είναι το ταμείο. Να αυξηθεί η πίστη μας. Να αυξηθεί η επικοινωνία μας με τον Κύριο. Εδώ ο Κύριος έρχεται τώρα στο όρος, ενώ ο Μωυσής πήγαινε στο όρος. Έρχεται στους ανθρώπους, έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους υπενθυμίσει και να τους πει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και όπως υπόθηκε, εάν εκείνη τη στιγμή δεν οδηγείται από πίστη ο Βαρτίμαιος στο να φωνάζει, γιατί πίστευε και η πίστη σε αυτή τον οδήγησε να φωνάζει παρά τις φωνές των άλλων να σιωπάσει, έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι θέλεις να σου κάνω, να με αφλέψω, και του δώσε το φως του. Κανείς χωρίς πίστη δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Βεβαίως, αδελφοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε από το σταθμό και από το YouTube κηρύγματα και νομίζουν και πιστεύουν ότι οι κήρυκες περνάνε το δρόμο αφόσπαρτο, χωρίς προβλήματα, χωρίς ανάγκες, χωρίς δυσκολίες. Και όπως γνωρίζω προσωπικά και πιστεύω ότι και εσείς ενδεχομένως έχετε τέτοιες μαρτυρίες, ότι πολλοί έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου καταστάσεις με εγχειρήσεις, με ακραίες ασθένειες, με μεγάλα προβλήματα, αλλά όμως στέκονται και τιμούν τη θέση αυτή που τους έδωσε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο στήλος και το ιδρύωμα της αληθείας. Γιατί, όπως ξέρετε και στην αρχαιότητα, το Δήμο τον λέγανε Εκκλησία. Το Δημαρχείο δηλαδή, το Δήμο που μαζευόντουσαν εκεί όλοι, το λέγανε Εκκλησία, επειδή συνερχόντουσαν. Άλλο εκείνο και άλλο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που λέει και μιλάει αλήθειες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ο Λόγος του Θεού μιλάει αλήθειες. Φανερώνει αυτά που έγιναν, αυτά που γίνονται και αυτά που μέλλουν να γίνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, ο προφητικός λόγος έρχεται και παροτρύνει τον άνθρωπο να κοιτάξει καλύτερα μέσα στο Λόγο του Θεού για να αυξηθεί η πίστη του. Στο προφητικό βιβλίο του Δανιήλ έρχεται και φανερώνεται προφητικά συγκεκριμένα πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, πότε θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται και φανερώνει ακόμα στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ποιος είναι εκείνος ο οποίος κάλαμο συντεθλασμένο δεν θέλει θλάσει, λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά έλαβαν χώρα. Και σήμερα βλέπουμε, γιατί είμαστε σε αυτή τη μακαρία θέση, να βλέπουμε όλα αυτά που προφητικά έχει φανερώσει ο Λόγος του Θεού να συμβαίνουν. Θα πει κανείς, πάντα υπήρχαν πανδημίες. Ωραία, πάντα υπήρχαν πανδημίες και γι' αυτό αγχωνόμαστε μερικές φορές, μεριμνούμε να κάνουμε αυτά που φανερώνουν οι επιστήμονες. Αλλά βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι τότε η επιστήμη ήταν στα σπάργανα σχετικά με τις θεραπείες. Χρησιμοποιούσαν βότανα και διάφορα άλλα που δεν μπορούσαν να δώσουν τη θεραπεία για να εξαλείψουν τις μάστιγες. Σήμερα όμως που η επιστήμη έχει φτάσει, όπως πάλι στο προφητικό βιβλίο του Δανιήλ διαβάζουμε ότι η γνώση θα πληθυνθεί, οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη, σήμερα βλέπουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες και οι πανδημίες. Για ποιο λόγο? Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Λόγος του Θεού έρχεται και φανερώνει περίθρανα αυτό που είπε ο Κύριος: ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Ποια είναι τα λόγια του Κυρίου? Διαβάζουμε στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιον, όπου μιλάει ο Κύριος και λέει για τις έσχατες ημέρες ότι θα υπάρξουν λοιμοί, πείνες, όπως επίσης και λοιμοί, ασθένειες. Για κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχουν πείνες. Οι στατιστικές μιλάνε από μόνες τους. Πόσα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα? Πόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα από διάφορες ασθένειες πέραν από την πανδημία? Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού να δείξει στον άνθρωπο αυτά που μένουν να συμβούν και θα συμβούν και που δεν τα προκαλεί ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι απείρασος κακών, αλλά ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος καταστρέφει. Και πάλι προφητικά φανερώνεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ότι η γη ερημώνεται. Δεν θα τα αναλύσουμε, δεν θα πούμε τους τρόπους με τους οποίους καταστρέφει ο άνθρωπος, αλλά ερχόμαστε να επισημάνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι αυτά τα οποία προφητικά φανερώνει ο Λόγος του Θεού θα λάβουν χώρα πέρα για πέρα. Και ο Κύριος λοιπόν έρχεται όχι μόνο στους όχλους αλλά και στους μαθητάς του και διαχρονικά σε όλους τους μαθητάς του, σε όλους τους χριστιανούς, να τους πει ότι εκείνο που προέχει είναι να πιστεύσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί τους από τη στιγμή που τον αποδεχτήκανε στη ζωή τους, από τη στιγμή που τους αναγέννησε, από τη στιγμή που τους βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, και έχει δεσμευτεί ο Κύριος: δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου έως συντελείας του αιώνος. Μα πονάω. Άμα πονάω θα φωνάζω. Πονάω, Κύριε. Φωνάζω και πονάω. Τι θα κάνω? Αλλά ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή της λύτρωσης και της αιώνιας αποκατάστασης, το βασικότερο βεβαίως. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε πονάω, αλλά δεν έχουν Κύριο. Και γι' αυτό υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ώστε όποιος πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν και δεχτεί τα λόγια του, θα λάβει ζωήν αιώνια. Θα αποκατασταθεί στην αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε οι μαθητές του. Εδώ βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της μαθητείας. Λίγο παρακάτω βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος βλέποντας τον Κύριο λέει: Κύριε, να έρθω? Έλα. Έβαλε το πόδι του στην κουπαστή, το πόδι του στη θάλασσα, αλλά να, ο άνεμος, η βουή του ανέμου, τα κύματα Τρομοκρατήθηκε, βούλιαξε. Γιατί να τρομοκρατηθώ? Θα πει κανείς, είναι τόσο εύκολο? Όχι. Και εγώ προσωπικά μπορώ να σας ομολογήσω πολλές φορές. Λέω, Κύριε, άμα είμαι μόνος μου και δεν με ακούει η Ελένη, φωνάζω δυνατά. Άμα είναι η Ελένη κοντά, λέω από μέσα μου και σφίγγομαι. Τι να κάνω? Έτσι είναι, αδελφοί. Θα περάσουμε τον κάβο. Όταν ήμουν δόκιμος μηχανικός, μου έλεγε ο πρώτος μηχανικός, κοίταξε, μόλις περάσουμε τον κάβο, μετά θα έχουμε ήρεμη θάλασσα, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο κάβος λοιπόν ήταν δύσκολη περίπτωση, γιατί έβγαινες στον ωκεανό, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, θα φτάσουμε στο τέρμα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να βλέπουμε πάντοτε ψηλά, να βλέπουμε στον Κύριο και όλη τη μέρημνα να την αφήσουμε στα χέρια Του. Γι' αυτό μας φέρνει όλα αυτά τα παραδείγματα. Τι είναι, λέει, τιμιότερο? Αυτό μας λέει. Τι είναι τιμιότερο, της τροφής ή η ζωή της τροφής ή το σώμα του ενδύματος? Προτεραιότητες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Ο σωματικός άνθρωπος ή ο πνευματικός άνθρωπος? Ο σωματικός άνθρωπος έπεται. Πρώτο είναι ο πνευματικός, ο εσωτερικός άνθρωπος. Εδώ η ψυχή, η ψυχή αυτή που πονάει, που θλίβεται, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σωματικό, από αυτά που βλέπει να συμβαίνουν σε πρόσωπα γνωστά του, στους γύρω του, θλίβεται, πονάει, κλαίει και δεν έχει κάποιο πρόβλημα σωματικό. Είναι η ψυχή η οποία πονάει και θλίβεται, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει λοιπόν προτεραιότητα να τρέφεται ο πνευματικός άνθρωπος, να μεγαλώνει ο πνευματικός άνθρωπος, και έπεται ο σωματικός άνθρωπος. Είναι το σκήνομα το οποίο θα έρθει στιγμή, το οποίο θα αναποτεθεί στο κημητήριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μία ταξινόμηση και να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι πρέπει δηλαδή στη ζωή μου. Δηλαδή να είμαι οργανωμένος, να το πούμε έτσι. Να κάνω σωστές αξιολογήσεις. Λέει, κοιτάξτε τα πεντινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, ούτε συνάγουν σε αποθήκα, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Λέει ο λόγος του Θεού, αυτός που προεγνώρισε τούτους και προώρησε. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση μπορούν να υπάρξουν πολλά σχόλια και από εντός των τυχών και από εκτός των τυχών. Δηλαδή και μέσα από την Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία, και έξω από την Εκκλησία, έξω από την Ιερουσαλήμ. Όμως εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι προκατοχικός και με τον πόλεμο ήμουν 5 ετών, 4 ετών μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος. Και θυμάμαι ότι πήγαινα στο συσίτιο με την καραβάνα, ενδεχομένως πολύ να μην την ξέρετε, ήταν μια κατσαρόλα που αντί για χερούλι είχε 2 σύρματα που τα τύλιγες και τα βάζεις μέσα όταν ήταν άδεια. Για να μην την κρατάς από το χέρι, την έβαζες, να μην πιάνει και χώρο. Και μας βάζανε μια κουτάλα σούπα και 4 ρεβίθια που έπρεπε να τα ψαρέψει για να τα φας και μετά πιείς και τη σούπα αντί για νερό. Και παίζησα. Και θυμάμαι, υπήρχαν και γιαγιάδες, φοράγανε εκείνα τα μαύρα, τα σάλια, αυτά, σαν μαντήλα, το είπα καλά νομίζω, και καθόμουν και εγώ από πίσω πιτσιρίκος κοντός και λέω, χιόνισε, Αλλά δεν είχε χιονίσει το σάλι, ήταν οι ψήρες. Σας τα λέω, αδελφοί αγαπητοί, αυτά για να καταλάβετε ότι μέσα στο διάβα της ζωής περνάμε διάφορα κανάλια, γιατί μπορεί να μην έχεις περάσει αυτά, να περνάς άλλα, αλλά οι προσωπικές εμπειρίες μας βοηθάνε να καταλάβουμε ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και γύριζα λοιπόν, και τότε η μητέρα μου λοιπόν με το ψαλίδι, όλα τα μάλια, και εμένα και στα αδέρφια μου, και μετά στη σκάφη με τη βούρσα, τη σκληρή τη βούρσα. Δεν υπήρχαν απαλές βούρσες, δεν υπήρχαν κάτι βούρσες που ήταν από χόρτο, σκληρές, για να καθαριστούμε από την ψήρα. Και παίζησα και έφτασα στο σημείο κάποια στιγμή να λέω, υπάρχει Θεός. Παρόλο που πήγα κατηχητικό σχολείο, παρόλο που πήγαινα στην εκκλησία, παρόλο που ερχόταν ο παπάς μια φορά την εβδομάδα και έκανε το σπίτι αγιασμό, αλλά Χριστόν δεν ήξερα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι συνάνθρωποι μας σήμερα είναι στην κατάσταση που ήμουν σήμερα και δεν ξέρουν ποιος είναι ο Χριστός και τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως αναρωτιόμουν και έλεγα, άρα υπάρχει και Θεός. Ήρθε η στιγμή που ο Θεός είχε ορίσει να μιλήσουν στην Ελένη και στη συνέχεια η Ελένη να μιλήσει σε μένα, και αφού ταλαιπωρήθηκα κανένα εξάμηνο προσωπικά ψάχνοντας σε λάθος δρόμους, τελικά στο εξάμηνο να επισκεφτεί ο Κύριος, αφού εγώ επισκέφθηκα την εκκλησία με την οικογένεια και είδα ότι αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε μία πνευματική εφορία, να φέρει τον άνθρωπο σε μία πνευματική δύναμη στο να αντιμετωπίζει όλες τις αντιεξότητες και όλες τις δυσκολίες που θα αναφυούν στην πορεία της ζωής του, και όχι μόνο, αλλά και στους γύρω του. Μία ταξινόμηση λοιπόν των προτεραιοτήτων, και επίσης διότι εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο μαζί μας είναι εκείνος ο οποίος και θα το τελειώσει. Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημα αυτού, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, παρατήρησε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνωση, δεν κοπιάζει, δεν κλώθηση. Σας λέγω όμως ότι ο Δίος Σολομών εν πάση δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Και η λαμπρότητα του Σολομώντος βέβαια είναι γνωστή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα ρούχα, τα ενδύματα που φορούσαν. Όμως για κοιτάξτε, μόλις αρχίζει η άνοιξη, βγαίνουμε στις πλαγιές και στους κάμπους και βλέπουμε χρώματα και αρώματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος τα έχει φροντίσει? Ποιος τα φροντίζει? Δεν είναι σε κάποιο κήπο ή σε κάποιο πάρκο που υπάρχει ένας κυπουρός. Θα φροντίσει ο Πατέρας. Όπως φροντίζει εσένα και εμένα και όλους μας και κάθε ψυχή που αναποθέτει τη ζωή του στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε μέσα στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά διαθήκη, πώς ο Κύριος επισκεπτόταν και πώς φρόντιζε. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου, αδελφοί, μακροθυμήσατε μέχρι της παρουσίας του Κυρίου, όπως μακροθυμεί και περιμένει ο Γεωργός να δει το αποτέλεσμα του κόπου του. Σπέρνουμε τώρα, Οκτώβριο, Νοέμβριο μήνα, και στη συνέχεια περιμένουν, δεν βλέπουν τίποτα. Το οργωμένο χωράφι, ρίξαν το σπόρο, δεν βλέπουν τίποτα. Αλλά περιμένουν και σε λίγο θα βγουν να βλαστάνει το κριθάρι, το στάρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς δεν βλέπουμε ενδεχομένως κάποιο αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται υπομονή. Και λέει, κοιτάξατε, λέει, τον Ιώβ, κοιτάξατε τους προφήτας, ευχαριστούμε τον Θεό. Για να κοιτάξουμε έναν προφήτη, ο προφήτης ο Ηλίας, τον κάλεσε ο Κύριος. Και λέει, είμαστε ομοιοπαθείς με αυτούς. Και χρειάζεται αυτή η διευκρίνηση να μην πει κανείς, αυτός ήταν προφήτης, εγώ τι είμαι, ένα απλό μέλος της Εκκλησίας. Είμαστε ομοιοπαθείς. Δηλαδή όπως εκείνος δοκιμάζεται είτε από τις επιλογές του, είτε από αυτά που συναντά μπροστά του, έτσι και εμείς δοκιμαζόμεθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος, του έδωσε εξουσία και έκλεισε ο ουρανός από τον να βρέχει 3 χρόνια και 6 μήνες, και πάλι με τους λόγους του στόματός του άρχισε να βρέχει. Ακόμα έγινε η ολοκαύτωση, δηλαδή η θυσία επάνω στο όρος στο Κάρμελο, για να φανερωθεί μπροστά στο λαό, ο οποίος λαός ήταν αλλού και αλλού. Είχε χάσει το δρόμο του, είχε χάσει την όρασή του. Και λέει, αποφασίστε ποιον Θεό θέλετε να λατρεύετε. Κάνανε οι ψευδοπροφήτες την ολοκαύτωση, κανένα αποτέλεσμα. Φωνάζανε στο Βάλ, τίποτα. Και προσήρθε και η σειρά του Ηλία του Θεσβήτη, έβαλε και νερό γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο και ήρθε φωτιά από τον ουρανό και έγινε η ολοκαύτωση, έγινε η θυσία και φανερώθηκε ο αληθινός και ζωντανός Θεός. Ο Κύριος τον οποίο λατρεύουμε, αδελφοί, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος ο οποίος έστειλε τώρα τον Ιησού Χριστόν εδώ στο όρος για να ακούσουν λόγια που θα αυξηθεί η πίστη αφενός με των μαθητών αφετέρου του όχλου, ώστε να αρχίσει τώρα η συγκομιθή, δηλαδή να αρχίσουν άνθρωποι να πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν, να τον ακολουθούν και να βλέπουμε τα αποτελέσματα λίγο παρακάτω. Άνθρωποι να πιστεύουν, άνθρωποι να προσέρχονται στον Κύριο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου αυτό το στόχο έχει, όχι να φανερώσει μία θρησκεία, αλλά να φανερώσει τον λυτρωτή, τον ελευθερωτή, να φανερώσει τον Ιησού Χριστόν, που και θέλει και δύνατη, να ελευθερώσει κάθε άνθρωπο από οτιδήποτε πάσχει. Θα κάνει ο Κύριος το θαύμα του, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα κάνει ο Κύριος την επίσκεψή του, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια βλέπουμε στη συνέχεια πως προσερχόντουσαν στη συνέχεια του Λόγου του Θεού, πως συνερχόντουσαν οι άνθρωποι για να τους θεραπεύσει από ασθένειες, από νόσους, αλλά ακόμα και να πάρουν οδηγίες για προβλήματα που αντιμετώπισαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τους φέρνει λοιπόν παραδείγματα ο Κύριος εδώ για τα πεθυνά του ουρανού που δεν έχουν αποθήκες, για τα κρίνα του αγρού που δεν έχουν κυπουρό, αλλά κυπουρός είναι ο Κύριος ο οποίος θα φροντίζει. Αλλά εάν τον χόρδο του αγρού, όσοι σήμερα υπάρχει και αύριο, ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλο μάλλον εσάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος όπως το φανερώνει, φέρτε τη μέρη μνά σας σε μένα. Πώς θα λειτουργήσει ο Κύριος? Έχει το δικό του τρόπο, αδελφοί. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά επειδή είναι επίκαιρο θα το πω. Όταν παραιτήθηκα από την εταιρεία που δούλευα, έπρεπε να αλλάξω ασφαλιστικό φορέα και από Είκα να πάω στον ΑΤ. Με ονείδησαν, με χλέβασαν εκεί στην εταιρεία που δούλευα. Αν θα βρεις, λέει, καράβι τώρα για να αλλάξει ασφαλιστικό φορέα, να έρθεις να μας τρυπήσεις τη μύτη. Βέβαια δεν πήγα να τις τρυπήσω τη μύτη, αλλά ο Κύριος έκανε το θαύμα του και εκείνοι αποστομώθηκαν. Την ίδια μέρα του ονειδισμού με πήρε τηλέφωνο ένα γενικό πρόσωπο. Τι κάνεις? Λέω, τώρα ψάχνω να βρω καράβι. Μη στενοχωριέσαι, ο πρόεδρος ναυτιλιακής εταιρείας, της τάδε εταιρείας, είναι φίλος μου, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα σε πάρω. Ήτανε Παρασκευή, τη Δευτέρα θα πάω στο πέραμα, είναι το καράβι εκεί. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, ανοίγεις τον δρόμο εσύ, ποιος μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις βουλές σου? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγα εκεί, καπετάνιος, λέει, από τον πρόεδρο είσαι, μια χαρά. Πήγα δεύτερος μηχανικός, τότε ήμουν. Μου δίνει το ναυτικό φυλάδιο, καπετάνιος, και ένα σημείωμα. Μου λέει, τώρα θα πας, μου λέει, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να το σφραγίσεις. Ότι έχεις να μπαρκάρεις, δηλαδή, όπως το λέμε στη γλώσσα του ναυτική. Και πραγματικά, λοιπόν, πάω στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πάω στον Κισέ εκεί, με βλέπει ο αξιωματικός, μου λέει, το σεμινάριο από τον Ασπρόπυργο, από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Λέω, ποιο σεμινάριο? Λέει, δεύτερος μηχανικός, πρέπει να έχεις περάσει από το σεμινάριο σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Ο δεύτερος μηχανικός είναι η μάνα του καραβιού, όσον αφορά τη μηχανή. Λέω, δεν έχω περάσει, αφού είχα εγκαταλείψει λόγω του ότι γνώρισα την Ελένη και είπα τέλος η θάλασσα. Αλλά είχε ανοίξει ο δρόμος να φύγω νωρίς, να συντάξω εδώ τη θώ. Και έπρεπε να γυρίσω πάλι στη θάλασσα για λίγο. Λέει, δεν γίνεται. Λέω, και πόσο κρατάει το σεμινάριο? Μου λέει, 6 μήνες. Πω, πω, λέω. Τώρα εγώ ήμουν στέλεχος στην εταιρεία, έχασα τη δουλειά μου, καταστράφηκαν όλα, και σε αυτή την ηλικία άντε να βρεις ξανά δουλειά, να πάω στα καράβια. Και εκεί που καθόμουν έτσι με αυτή τη μέρη μου, την έννοια, τι θα γίνει τώρα, ακούγεται μια φωνή που δεν την έβλεπα, γιατί ήταν Τζαμαρίας και τον Κισέ εδώ μπροστά, και λέει, σφράγισε το ανθρώπου το φυλάδιο να ταξιδέψει, να μπαρκάρει, να μην χάσει το καράβι του, αλλά στο επόμενο καράβι θα πρέπει να περάσει το σεμινάριο 6 μήνες. Κύριε Θεό μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εσύ, Κύριε, δίνεις λύσεις και στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα, και σε ασθένειες και σε βιωτικές μέρες. Με ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, έτσι είναι. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μεριμνά για τα παιδιά του. Είναι εκείνος ο οποίος δίδει καλές δόσεις στα παιδιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι πάντα τα αυτά, μη μεριμνήσετε, λέγοντες τι να φάγουμε, τι να πείουμε, τι να ενηθούμε. Διότι πάντα τα αυτά ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος, ότι έχετε χρία πάντων τούτο. Τα ξέρει. Άρα βλέπετε, λοιπόν, η προτεραιότητα, όπως προϋπόθηκε, είναι τι θα μαγειρέψουμε. Πάμε να προσευχηθούμε και θα δούμε τι θα μαγειρέψουμε. Έχουμε να κάνουμε κάποιες αγορές, κάτι ψώνια απαραίτητα. Πάμε να προσευχηθούμε και μετά βλέπουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξεκινάει η μέρα με το ταμείο, αδελφοί. Το να τρέξουμε δεν κερδίζουμε τίποτα. Το να δώσουμε όμως την προτεραιότητα στο ταμείο είναι εκείνο το οποίο θα φέρει τα αποτελέσματα γρηγορότερα από ότι το να αφήσουμε το ταμείο και να τρέχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. και αυτά απορρέουν από προσωπικές εμπειρίες του καθενός μας, γιατί όλοι σίγουρα έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Χρειάζεται όμως αυτές οι εμπειρίες να γνωστοποιούνται όταν δίδεται η ευκαιρία, ώστε να δούμε έτσι όλοι δυνάμεις να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που θα φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Και συνεχίζει ο Κύριος: αλλά ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα θέλουστη σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετόν είναι εις την ημέρα των κακών αυτής. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι πάρα πολλές φορές έτσι σκέφτομαι το θέμα με εκείνον τον άνθρωπο που ευτύχησαν τα χωράφια του. Ευτύχησαν τα χωράφια του και τώρα τι να κάνω, οι αποθήκες μου γεμίσανε. Θα πρέπει λοιπόν να γκρεμίσω και να φτιάξω μεγαλύτερες αποθήκες για να τα βάλω όλα αυτά. Και να πω μετά, ψυχή μου φάει, πήγε, εφαίνω. Έχεις αγαθά διαέτη πολλά. Και όμως την ίδια βραδιά του χτύπησε την πόρτα ο θάνατος. Και όλα αυτά λέει που ετοίμασε, σε ποιον θα είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το σκέφτομαι, αδελφοί αγαπητοί, γιατί στην πορεία μου, στην πορεία της ζωής μου, με τα καράβια γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάμπλουτοι, αλλά και στην Ευχριστώ ζωή μου γνώρισα ανθρώπους πάμπλουτους μέσα από την εργασία. Κι όμως άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι εθισμένοι από ναρκωτικά έφυγαν. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, φύλαξε την καρδιά μου, φύλαξε την ψυχή μου, την αποθέτω στα χέρια σου. Γιατί εύκολο είναι να πλανηθεί ο άνθρωπος. Από όλα τα μηνύματα οποία δίδονται και τα οποία πλανούν τους ανθρώπους, ιδιαίτερα από αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα που τα παρομοιάζω με το μαχαίρι. Το μαχαίρι είναι για να κόψουμε ψωμί, τυρί, να κόβουμε το κρέας, αλλά από την άλλη μεριά είναι και φωνικό όργανο. Και τα ηλεκτρονικά μέσα είναι ωφέλιμα για να μπορούμε να έχουμε μια πληροφόρηση σωστή, αλλά και από την άλλη μεριά μια πληροφόρηση που δεν είναι τίποτα άλλο από δηλητήριο που σκοτώνει την ψυχή. Ο Κύριος να ευλογεί στο λόγο του μέσα στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να κοιτάμε πάντοτε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, το Άγιο, το τέλειο ευάρεστο ενώπιόν του, και αυτό να παράτουμε στη ζωή μας. Αμήν.